Ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңку-еңку жер шалмай, қоңыр салқын төс қалмай. Тебінгі терге шірмей, терлігі майдай ермей, алтымалта ас болмай, өзіңнен туған жас бала сақалы шығып жат болмай. Ат үстінде күн көрмей, ашаршылық шөл көрмей, арып ашып жол көрмей, өзегі талып ет жемей, ер төсектен безінбей, ұлы түске ұрынбай, түн қатып жүріп түс қашпай, тебінгі теріс тағынбай, темір қазық жастанбай, қу толағай бастанбай, ерлердің ісі бітер ме?
Басына күн туғанда батырлар атқа қонады, билік білмаса білемес оларды. Қаншама халықтың алды, мұралар жоғалды, өздеріне арқалады халыққа түскен мал. Жүнгісі де әжалды, қайсарлы болған қажарлы жүректерінде иман. Жүздері әжарлы, өзара жұмсақ, ал жауға қара тастай санның жауы опат болған. Отпаннан нәрі аспай құлшынған жасы, билік емес батырлыққа. Бөлерінен табылатын батылдықта, ақындықта жол бермес қатындыққа. Сөз тасыйтын жекпе-жекте қылышқа, қатық болған қансақ сет, жоғалтпаған сыйқын. Бірін-бірі батыр дейтін көздерінен жаулары көрінетін болып, қиқым аз болса да өздері жолатпай елге, өзгені ел үшін шахит болған батырлар кіші жүздегі.
Ел басына күн туса, атқа қонған ерлерім, жанрларын қан жуса да қорға бөлген жерлер. Ел басына күн туса, атқа қонған ерлерім, жанрларын қан жуса да қорға бөлген жерлер.
Ел басына күн туғанда шешендер, нақ шешім қабылдаған рубасы көсемдер. Дүйім жұрт сұраған билерден әділдікті, қара сөзбен жау айтарған қанға малма жұдырықты. Руханияты бықты, аттамайтын ала жіпті, шешімдері жеңілдеткен халыққа түскен жүкті. Селткен күдікті елге сыйлап бір үмітті, қара қылды қақ жарған бетке айтып шындықты.
Йо, ел басына күн туса, көтеріп көшкен іргені, билер мен шешендер ортаға салар білгенін. Біріккен бидің кеңесі арта жауды дірілдеткен, жиналыстың ақыры дұшпандарды жер тістеткен. Жиналыстың ішінде жауына шапқан кешегі Бөгенбай мен Қабанбайдың ел білерін бегін, аз да болса өздері жолатпай елге, өзені елі үшін құрбан болған батырлар орта жүздегі.
Ел басына күн туса, атқа қонған ерлерім, жанрларын қан жуса да қорға бөлген жерлер. Ел басына күн туса, атқа қонған ерлерім, жанрларын қан жуса да қорға бөлген жерлер.
Ел басына күн туса, айтулы ерлерім, жауына түрер білегін, сауыттың шешпей елдегін. Қашқан жау қан жұтып бас алмас жүтелін, теңселтіп теңіз суан ыстық салқынға түзетін. Бір күретіп балталашты ел үшін қанын төгетін, ел үшін туап ел үшін өлетін. Ел басына күн туса, бір-бір үшін жан беретін, сыбанып қылыш найзасын жауға шығар бұл белін. Зарын жырлап қалың елдің домбырамен күй түгетін, оққа ашып омырауын тастай қайрап жүректерін. Ел аузымен толтырған тарихтың беттерін, мойынымен көтерген елдің ауыр сан жүктерін. Қарасай мен Наурызбайын жауды алыстан үркітетін, мың бір қолды әскерге төтеп берер Райымбегін. Аз да болса өздері жолатпай елге, өзгені ел үшін құрбан болған батырлар ұлы жүздегі.
Ел басына күн туса, атқа қонған ерлерім, жанрларын қан жуса да қорға бөлген жерлер. Ел басына күн туса, атқа қонған ерлерім, жанрларын қан жуса да қорға бөлген жерлер.